Demikian kembali di sesi ketiga. Selamat pagi juga untuk Mas Farhan Hadiwijaya. Oke, pembenahan semestinya ada di semua sektor nih, dan UKM harus menjadi basis utama. Apa pandangan Pak Alvin katanya? Oke, gimana nih Bang?
Ya, saya setuju sekali dengan hal itu.
Oke.
Karena sebenarnya kan sektor yang paling memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap krisis ekonomi kan UKM. Ya. Pertama sektor usaha kecil,
usaha kecil,
mikro. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah apa itu memprioritaskan hal-hal yang begitu sehingga masyarakat kita itu bisa bertahan dalam suasana yang produktif, yang kondusif untuk apa itu bekerja dan dalam sektornya itu kan begitu. Jadi ada memang harus ada satu intervensi dari pemerintah, kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk menolong mereka, mereka memberdayakan mereka kan begitu. Nah, yang terjadi di era reformasi ini kan liberalisasi. Liberalisasi itu yang kuat ya, yang mengemuka karena ketika kita memanggil IMF, yang terjadi adalah segala pemerintah itu harus sedikit mungkin melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan yang terkait dengan UKM juga, sehingga peran pemerintah itu seolah-olah kemudian dipangkas ya, diperkecil-kecil dengan pada saat zaman Orde Baru, ketika memang pemerintah memiliki satu desain atau sistem pembangunan yang jelas terhadap sektor koperasi dan UKM itu, sehingga mereka bisa tertolong. Jadi ada memang harus ada sektor-sektor tertentu di mana negara harus ikut campur tangan di dalamnya kan, bukan untuk menguasai ya, tapi harus untuk memberdayakan, untuk memunculkan suatu aktivitas produktif sehingga mereka kuat dalam bersaing di tengah-tengah tantang liberalisasi ini. Seolah-olah sekarang ini liberalisasi itu atau masa liberal itu kan menganut satu paham bahwa biarlah semuanya bersaing secara bebas kan begitu. Tentu saja kalau itu yang terjadi, yang kecil-kecil ini kan mati. Nah, yang terjadi sekarang ini kan begitu kecenderungannya. Yang muncul adalah barang-barang murah dari Cina yang sehingga membuat sektor rumahan, sektor usaha menengah kecil, mikro dan sebagainya terpuruk. Coba bayangkan dulu di daerah apa itu tertentu di Sidoarjo misalnya, Tanggulangin misalnya, dikenal sebagai industri tas ya, kemudian barang-barang dari kulit dan sebagainya. Kalau kita sekarang ke sana itu sudah made in China semua. Itu kan luar biasa. Kenapa pemerintah tidak melakukan kebijakan yang tegas memproteksi ya industri-industri strategis kecil begitu itu sehingga mampu bersaing dengan produk asing, produk luar gitu loh.
Jadi memproteksi di sini dalam arti kata membangun kualitas begitu dari produk, termasuk persaingan harga begitu. Kan kalau barang masuk itu memang kita tidak bisa melarang kan begitu. Gimana tuh maksudnya?
Ya itu, mestinya kan kita harus selektif terhadap. Memang sudah ada itu ya, putaran Uruguay ya, bagi WTO dan segala macam itu, yang kemudian apa itu arahnya adalah liberalisasi pasar. Tapi mestinya ada sektor-sektor tertentu yang harus kita lindungi, yang harus kita hati-hati dalam masuk ke wilayah itu kan begitu. Misalnya sektor pertanian dan semua. Itu kan tidak semua apa itu produk pertanian dimasuk dalam klausul itu kan. Negara-negara maju pun kan sangat protektif sekali terhadap apa itu produk-produk pertanian mereka. Nah, Indonesia ini sangat liberal sekali, semuanya seolah-olah mengalah saja. Tapi masih enggak, yang terjadi adalah apa itu seperti tadi itu. Semua barang import kita bebaskan saja masuk dengan apa itu biaya masuk yang serendah-rendahnya kan begini. Jadi tidak ada satu strategi dalam menyiasati itu sehingga apel Washington lebih murah daripada apel batu Malang sana. Sehingga kan petani ngapain harus nanam apel, sedangkan apa itu buah dari luar pun sudah murah-murah. Nah, ini ada satu informasi barangkali ya. Kalau kita mengimpor buah-buahan ke Australia, mereka nolak.
Iya, kenapa? Karena mahal? Apa
karena mereka ada kebijakan, kebijakan dari pemerintah untuk menolak buah-buahan dari Indonesia.
Oh, gitu.
Dan kan Australia mengekspor buah-buahan mereka ke sini, kita terima saja. Ya, baik jeruk, kemudian pir, segala macam itu.
Oke, tapi tak apa boleh dikata ada kepentingan politik di situ, pihak-pihak tertentu yang mendapat keuntungan.
Ini menjadi tanda tanya bagi kita, mengapa bisa begitu? Kan? Di mana letak?
Kesalahannya di mana gitu?
Apa itu kebijakan-kebijakan kita itu, mengapa negara lain bisa melakukan, kita tidak? Jadi otoritas politik, otoritas kebijakan publik itu ngapain aja selama ini, kan begitu?
Oke. Apa mungkin Bang Alvin sendiri pernah berbicara dengan mereka yang terkait atau mempunyai kebijakan di bidang ini, apa yang mereka katakan para pejabat kita ini?
Ya, mereka selalu berdalih pada bahwa memang aturan-aturan dunia seperti itu, seperti itu. Kita sudah ratifikasi, kita sudah taken dengan WTO segala macam ya, termasuk produk-produk pertanian yang mestinya sangat strategis untuk kita proteksi. Nah, tetapi yang terjadi di kita itu kan nyaris tanpa reserve. Jadi kita itu ibaratnya Amerika pun masih banyak senjata untuk mempersenjatai diri di kancah pertarungan ekonomi global. Kita tangan kosong, Pak.
Tangan kosong ya.
Jadi negara yang maju pun sudah apa itu mempersenjatai diri lengkap di tengah-tengah apa itu pasar bebas dunia ya. Ibaratnya kita itu malah tangan kosong. Itu bukan berarti terus kita sakti seperti yang dinasihatkan Tunsi.
Apa kita nggak nggak mempan bacokan gitu ya?
Tapi yang terjadi kan sebaliknya.
Sebaliknya ya.
Sangat konyol gitu.
Oke, kemudian pembangunan katanya ada juga sih di Jakarta seperti busway katanya gitu ya. Tapi kok ini malah jadi kontraproduktif dan aturannya juga hari ini kendaraan umum lain nggak boleh, tapi besok boleh. Begitu terus katanya. Oke, memang kita lihat juga begitu. Gimana nih? Terima kasih ini untuk Pak Ali Musa.
Ya, saya kira itu salah satu wajah tragis Indonesia ya. Jadi semuanya tidak direncanakan secara jangka panjang, secara logis, rasional, begitu, kalkulatif. Tapi saya kira proyek-proyek seperti busway ya, itu kan sesuatu yang berorientasi proyek, bukan sesuatu yang berorientasi apa itu betul-betul untuk apa pembangunan dalam arti yang sesungguhnya kan. Jadi kesannya kan dipaksakan di mana-mana.
Orientasi proyek itu untuk siapa? Untuk Pemda kah begitu?
Ya, saya kira ini terkait dengan struktur mentalitas manusia yang yang terlibat dalam hal itu. Ya memang secara apa ya panjang lebar ya, Pak Sutioso dulu menjelaskan bahwa nanti kalau tidak ada proyek semacam ini 2014 kita sudah bisa bergerak kan gitu. Sampai begitu jauh kan
aktivitas
waktu itu. Tapi kenyataannya masyarakat yang melihat kenyataan bahwa dia tidak memberikan satu solusi bagi kemacetan lalu lintas di DKI ya.
Tapi mungkin karena kurang optimal penempatannya begitu kan. Kalau kita lihat masih banyaknya kosong gitu jalurnya.
Ya, banyak sekali persoalan yang perlu kita kritisi sebenarnya dalam hal ini ya. Dari mulai hal-hal yang kecil seperti itu sama dari mulai mindset ya, cara berpikir para pejabat yang dulu kemudian menyetujui proyek busway ini ya, sampai teknis di lapangan kan gitu.
Oke.
Semuanya bisa kita kritisi.
Bisa dikritisi semuanya ya. Sebenarnya kalau transportasi publik massal itu menyenangkan ya kalau sistemnya bagus kan apa? BBM misalnya naik. Berapa kita harus keluarkan kos untuk beli bensin? Ya, dear listener, kita lanjut setelah kita break dengan satu lagu kembali untuk Anda.